grazia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Maria. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora peccatoribus. Nunc et in hora mortis, in hora mortis nostre, in hora mortis, mortis nostre, gratia plena, Maria, gratia plena. Ave, ave Dominus, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tuus.